Yuk kita mulai ya.
Oke.
Aduh, apa ya openingnya? Bingung lagi. Ya udahlah, ini aja jadi opening ya. Ya, welcome back. Hari ini ngomongnya agak serius lah ya. Setelah kemarin-kemarin ngobrolnya kayaknya ngalor ngidul, ngomongin Tinder lah, ngomongin apa. Nah sekarang mau ke jalan yang benar lagi, kita ngomongin something yang serius. Dimana menurut gue masalah ini pasti banyak dirasakan oleh banyak sekali manusia di luar sana. Gak melulu masalah cewek, tapi cowok juga pasti mengalami hal yang sama sebenarnya. Tapi mungkin mereka gak ekspresif aja. Dan terjadi kapan aja ya gak sih? Apalagi kalau misalnya zaman sekarang, gue sendiri mau ngepost Instagram aja merasakan hal tersebut. Mau kenalan sama orang pasti merasakan hal tersebut. Mau berkarya, tanda kutip, mau bikin podcast, mau bikin YouTube, apapun itu, pasti ngerasain hal ini, which is insecurity ya. Kalau misalnya di Google Translate sih, tadi gue sempat nge-search, kalau diartiin lebih ke lack of confidence, artinya kurang percaya diri. Nah sekarang gue udah bareng sama sahabat gue yang kayaknya cukup sering mengalami masa-masa sulit dengan insecurity-nya. Tapi dia sukses untuk apa ya, overcome ketakutannya, overcome ketidakpercayaan dirinya, dan akhirnya menjadi seseorang, menjadi sesuatu, bahkan menjadi konten yang bagus, jadi topik yang seru untuk dibicarakan banyak orang, termasuk salah satu campaign dari Mad for Lipstick. She's being featured. Mad for Makeup. She was being featured di salah satu kontennya ngomongin tentang insecurity. Mirsha Azahra.
Okay. Oh ya, hai.
Iya, harusnya langsung ngomong hai dong Anda.
Oh iya dong, halo.
Langsung aja lah ya.
Ya pertanyaan gue ya, adalah udah cukup dijelaskan, diceritakan sama Nabila.
Iya benar. Dan pasti banyak yang tahu lah, kalau misalnya follow aku pasti juga tahu. Mirsha yang, mungkin beberapa yang follow Mirsha juga tahu aku, jadi ya. Sudah. Ngomong-ngomong, iya, ngomongin background aku dulu dong, ini ceritanya perempuan ini sedang insecure.
Aduh,
aku takut lagi insecure.
Sorry banget nih, lagi kayak, gak bisa ganti background, bingung caranya gimana.
Tuh dia lagi kayak, aku takut mau ngepost yang mana ya. Tuh kan ada Facebook, Instagram, Twitter gitu.
Bener, ada ya, Twitter ya, ada Instagram.
Takut sama netizen ceritanya ya. Nah, my first, very first question, kapan lo pertama ngerasain insecurity?
Ya Allah, ditanya kapan pertama, very first time tapi feels insecure.
Soalnya menurut gue ya, gue merasa yang benar-benar dikategorikan sebagai insecure tuh baru belakangan ini aja, kayak baru ada di mungkin di era-era Instagram booming. Dan orang-orang mulai ngomongin tentang body shaming, mulai ngomongin tentang you know you have to look good atau whatsoever, terus banyak influencer di social media, itu baru gue benar-benar merasakan oh ini mungkin yang namanya insecurity. Sebelumnya gue kayak kayaknya tidak terkategorikan aja sih.
Enggak. Kapan ya? Kayaknya udah mulai masuk SMA ke kuliah kali ya.
Oke.
Okay. SMA ke kuliah itu mungkin belum tahu istilahnya kayak insecurity dan kind of that. Cuman kayak baru ngerasain perasaan kayak gitu, terus kayaknya dari pas udah gede tuh kayaknya oh iya pas ya dari akhir SMA menuju kuliah tuh udah mulai insecure kayak mau jadi apa, yang kayak gitu udah keluar gitu loh. Mau jadi apa ya, jurusan apa ya kuliahnya gitu. Terus di praktis apa ya gitu, kayak gitu-gitu. Jadi kayak kadang lihat orang, teman-teman pada les, pada apa, sibuk sendiri dan segala macam. Jadinya kayak doubting myself gitu, kayak kira-kira orang lain sesibuk itu kok gue nggak sibuk, terus gue mesti ngapain ya untuk menjadi diri gue sendiri gitu. Untuk kayak kuliah, orang-orang tuh udah pada tahu nih kuliahnya mau apa, sedangkan pada saat itu gue masih tahu lah mau besok mau VKOM, bisa besok sastra, bisa besoknya FSRD, bisa wah udah macam-macam deh gitu. Jadi kayak ngerasa losing myself aja, terus enggak, gue harus tahu nih, gue harus cari apa yang gue suka gitu. Dari situ kayaknya mulai insecure. Tapi bisa nggak ya yang gue suka ini gue dalemin?
Itu kan mungkin insecure yang lebih ke ya apa ya, ya maksudnya masalah masa depan dan segala macam. Speaking of body, karena yang lo share waktu itu di Mad for Makeup lebih ke ngomongin tentang insecure sama badan sendiri ya. Dan jujur, as a person, dibanding masalah apapun yang ada di hidup gue, mungkin insecurity terbesar gue juga sama badan, maksudnya gue gendut gitu kan, jadi kayak kayak wah sulit lah untuk hidup dengan badan gendut menurut gue tanpa insecurity ya. Makanya gue shout out to every girls out there yang benar-benar berani untuk sharing badannya ya, kayak foto full body dan segala macam, karena gue setakut itu untuk foto full body. Gue paling takut untuk, makanya gue paling takut kenalan sama orang via online tuh, karena menurut aku yang dia lihat selfie-nya aku bakal beda sama yang dia lihat ketika ketemu, you know what I mean, gitu, dari sisi penampilan dan segala macam. Dan itu insecurity terbesar gue. Kalau lo, for me you are perfect, okay? Speaking of body ya, kayak lo gak gendut, kulit, ya masalah kulit semua perempuan pasti insecure masalah kulitnya, jadi kayak rambut is fine. Apa yang lo insecure kan, apa yang lo gak percaya diri dari badan lo gitu? Eh, lu agak kanan juga. Dikit dong. Tunggu, kanan dikit, kanan dikit.
Oh iya, sorry, ketutup ya.
Nah, mantap.
Apa ya? Kayaknya semua cewek bakal become insecure for her body gak sih? Personally gitu ya. Karena pasti ada aja yang kurang. Yang as I said juga di salah satu story yang abis di-post itu. Sebenarnya kayak pernah gak sih lo duduk gak? Sitting right here, lihat selebriti, lihat influencer, kayak having their dream body, terus kayak anjir gue kepo tato banget ya, jelek banget gue, gitu, kayak gitu, kayak kenapa, ya misalnya kayak personally banyak hal yang gue gak suka dari badan gue sendiri gitu, kayak I have a pure body shape, terus kayak menurut gue tuh jelek banget gitu, pure body shape tuh gede di bawah gitu, dan itu tuh jelek gitu, kayak kakinya gede lah segala macam, dari pinggang ke bawah tuh gede, orang bilangnya kayak ih bagus tau kalau cewek pinggangnya besar biar lahirannya lancar, kayak I don't give a shit about that, itu mah tergantung Tuhan gak sih mau lahiran mau gimana gitu ya, maksudnya kayak yaudah itu masalah beda lagi gitu. Cuman untuk sekarang kayak susah cari celana, terus compare other girls kayak kalau tadi tuh badannya kayak proporsional gitu, di saat gue yang punya pure body shape tuh kayak enggak, terus kayak gede banget bagian bawahnya, kayak jelek banget, kayak apa gitu, kayak terlalu nonjol, apa segala macam tuh, aduh rasanya enggak pede banget. Jadi ditambah bagian depan ini kan agak minim ya menurutku.
Tunggu, nah ini menarik, karena kalau misalnya teman-teman lihat di postannya Made for Makeup itu, title-nya aja udah kayak, apa sih title-nya tuh, upsize?
Gak niat upsize boobs.
Gak niat
itu kayak bahasa boobs. Itu bahasa halus banget ya, kayak apa sih banget ya
itu bahasa okay. Itu terjadi kapan dan kenapa hal itu bisa terjadi?
Gak ngerti juga ya, maksudnya kayak di sekolah dulu memang dari sekolah kali ya, kayak orang mungkin cewek-cewek banyak banget yang pakai seragam disketat banget gitu ya. Kerasa gak sih? Cewek-cewek tuh pakai seragam tuh kayaknya bagus banget badannya, ketat apa segala macem, ngebentuk lah badannya gitu. Mulai keluar stigma cukup dan tidak cukup dari siswa-siswa untuk ngeliat kayak she's having a good size gitu, she's not gitu, gitu. Terus kayak ada yang pernah bahkan sama bilang, sayangnya cantik tapi tepos gitu. Kayak, really? Itu SMA loh. Kayak gitu, kayak wow, orang tuh bisa ngelihat kayak gitu ya, makanya kayak gue pribadi lebih banyak untuk menyibukkan diri sebagai orang yang aktif dan socialized banget gitu, anaknya tuh yang ikut ini itu, ajang apa segala macem, gue bener-bener ikut, kayak dulu ikut sampai Duta Bahasa, ikut ya kita bareng di Ardent School dan segala macem, gue bener-bener sibuk dengan di luar lah pokoknya, ekstrakurikuler yang kayak gitu-gitu sibuk banget gitu, untuk ngelakuin hal-hal kayak you know, it's not about only boobs gitu. Kayak cewek tuh bisa strong dengan apa yang dia punya, nggak cuma di depan, di dada doang gitu, tapi di otak juga gitu. Makanya kayak dari situ mulai ngerasain secure sih, udah mulai tuh SMA karena mulai ada judgement, ada mulai apa segala macam. Cuman memang nggak terlalu banyak.
Jadi kita ngobrol sama mana ya?
Mana ya? Lupa.
Pokoknya dari situ mulai insecure tentang itu, terus terus tetap sibuk tapi ya tetap itu trigger utama yang bikin lo insecure dengan badan
gitu. Itu sih pertama kali yang bikin insecure banget ya, si kata-kata itu kayak gitu. Kayak, what the fuck? Kayak gitu, maksudnya kayak, gak tau ya, ukuran yang sangat-sangat ideal atau proporsional tuh mesti mesti segimana gitu. Apakah burst out dari seragam lo atau gimana gitu kan. Cuman pada saat itu emang emang sebelumnya nggak ada sama sekali tuh, nggak pernah ada bahasan sama sekali. Kayak gue jarang banget insecure soal tubuh personally gitu, lebih banyak insecure soal kayak achievement yang kayak gitu-gitu. Kayak gue bisa nggak ya, gue sanggup nggak ya, yang kayak gitu-gitu. Sampai akhirnya ada yang bahas tentang si iya itu bagian tubuh lah. Terus habis itu pas kuliah emang semakin insecure karena di apa ya, di support sama pasangan yang tidak supportive gitu.
Ini jadi menarik kayak,
yeah, he's complaining about my body dari ujung sampai ujung.
Bentar, literally. Coba kayak apa sih maksudnya seumur hidup ya, seumur hidup alhamdulillahnya gue kayaknya mungkin berada di inner circle yang tepat, walaupun tetap ada satu dua yang ngomentarin, cuma ya ya udahlah gitu. Cuma kalau dari pacar atau dari mantan gitu bisa dibilang enggak sih gitu, kayak how come?
Sebenarnya enggak sebelum sebelumnya juga enggak pernah ada yang kayak gitu ya, nggak pernah ada yang kayak kamu kok kurus banget sih atau kamu kok apa sih gitu, nggak ada, nggak ada sama sekali mantan-mantan gue yang gitu gitu. Cuman ya pas setelah kuliah ini kan ketemu sama seseorang, terus dia merasa kalau I'm not enough gitu.
Dari
dia
sisi apa menurut
mulai
ya?
Mulainya tuh dari pas setahun lah. Kayaknya setahun.
Udah setahun dia baru komplain.
After 7 months gitu dia kayak merasa, apaan sih kamu tuh kurus banget. Jadi dia dulu punya mantan yang super kurus. Itu gak estetik gitu lah.
Oh my God.
Gak bagus. Gak enak dilihat gitu.
Menurut dia.
Kalau misalnya jalan. Iya, kalau misalnya jalan sama dia tuh kayaknya gak bagus aja kalau kalau kurus gitu. Wow. Terus dia bilang kayak, kamu tuh jangan kayak si mantan gua itu dong gitu.
Dan ngebandingin sama mantannya.
Iya, terus kayak dia tuh jelek banget kayak gitu. Kamu tuh udah mendingan, tapi coba deh gendutin lagi. Kayak dulu kayaknya gue kurus banget kali ya gitu. Masih around 45 kilo gitu. Ini makanya bener-bener kayak terus banget kan. Terus ya dari situ bukannya jadi pemicu untuk bisa naikin berat badan, tapi malah jadi lebih insecure gitu. Karena dia juga complaining about a whole thing in my body gitu, kayak ya dia ngomentarin boobs juga kayak kecil banget sih, kenapa sih gitu, dia kayak gitu loh. Coba lihat deh cewek itu, coba ada cara nggak sih biar kamu bisa kayak gitu.
Oh, gue speechless sih, fucek tuh that guy, fucek.
Dan itu terjadi hampir setiap hari.
Berapa lama
setelah 2 tahun berarti. Hampir 2 tahun. 2 tahun lah, sekitar 2 tahun. Kita kan pacaran hampir 3 tahun, 3 tahunan. Gitu. Jadi di 2 tahun setelah 1 tahun lewat, itu sampai terakhir kita pacaran, dia selalu complaining about everything. Include my body, gitu. Kayak apa, kaki dan segala macam. Ya yang SIC juga di story gitu. Dia suka nyuruh-nyuruh pakai baju inilah, pakai kayak ginilah. Pernah kayak, kita mau keluar nih, mau jalan. Terus gue keluar rumah, udah siap dan segala macam. Terus dia cuma bilangin, kok kamu pakai baju itu sih, jelek, ganti.
Dan di momen itu lo nurut-nurut aja?
Kalau nggak nurut, ntar berantem. Kayak yaudah lah, cari-cari aman aja. Kayak, I can't speak more. I can't speak for myself.
Saat itu?
Nggak bisa sama sekali, iya. Nggak bisa untuk kayak, ya nggak apa-apa dong, ini kan aku suka bajunya, atau apa, nggak bisa.
Apa kayak, yang bikin lo nggak bisa?
Jadi lebih ribet gitu.
Apa yang bikin lo gak bisa? Cuma karena takut berantem atau have you tried untuk ngomong?
Iya. Hasilnya? Tried a lot banget lah pokoknya, sampai ujung-ujungnya adalah ribut yang gak ada ujungnya gitu loh. Jadi kayak gak jelas lah, chaos gitu. Jadinya udah deh, daripada malas-malas ribet, jadi kayak yaudah iyain aja. Kayak gitu. Sampai udah kayak gitu.
Wow. Pelarian lo apa? Maksudnya pasti sakit banget kan, like how you dealt with it, gimana?
Emang karena waktu itu juga gak ada, bukan gak ada yang tahu sih, jarang banget ada yang tahu gitu, jarang banget ada yang tahu. Jadi cuma bener-bener pada saat itu teman-teman kuliah aja yang paling tahu. Karena kan
ketemu ya, langsung gitu ya.
The close person juga kan waktu itu. Jadi kayak apa-apa kan juga kuliah kayak bener-bener 24/7 psikologi tuh kuliahnya kayak barbar juga kan. Jadi bener-bener spend time sama mereka, mereka tahu jelas kayak gimana apa ya, kind of abusive thing-nya kayak gimana, mereka pernah lihat juga bahkan dia marahin gue di depan mereka, teman-teman gitu. Dia ninggalin gue karena gue telat ke parkiran beberapa menit doang, dia langsung cabut gitu, ninggalin kayak gitu-gitu. Terus kayak mereka yang juga support sih pada saat itu karena teman-teman di psikologi juga kayaknya maksudnya mereka paham, juga ngerti lah gitu. Terus akhirnya nyaranin banyak yang apa. Pada awalnya sebenarnya gue juga nggak begitu open sama mereka, jadi sempat kayak kupu-kupu gitu. Terus apa ya, nggak pernah cerita sama orang, jadi kayak ya kayak happy happy aja gitu. Cuman paling sering di notice sama orang adalah gue sering banget update sesuatu yang galau di Twitter atau di sosial media lah, dimanapun. Jadi ketika gue ngegalau tuh sebenarnya gue insecure, gue lagi sedih banget ya, karena itu, karena entah dia komplain, entah dia marah, entah dia ngatur atau gitu gitu lah.
Jadi jatuhnya pelampiasannya ke sosial media sama teman-teman terdekat lah ya, bisa dibilang. Tapi momen untuk lo akhirnya bangkit kayak, wah gak bisa nih gue diginiin lagi, itu kapan dan karena apa?
Karena, iya karena putus sih.
Oke.
Karena putus jadi ya udah. Karena putus jadi ya semuanya gitu, insecurity dan segala macam itu. Tapi memang sebenarnya susah banget sih untuk ngilangin itu. Jadi itu kayak jadi pattern dan akhirnya jadi kayak trauma ringan gitulah. Meskipun sebenarnya, apa ya, dia gak cuman ngasih bekas buat trauma-trauma secara verbal kayak gitu juga, tapi kayak sikapnya dia, emosinya dia yang kayak gitu. Ini benar-benar abusing menurut gue selama 2 tahun itu gitu. Jadi kayak banyak faktor yang bisa bikin gue sangat insecure gitu pada pada saat itu. Sampai akhirnya apa ya? Ya udahlah, udah merasa harus mikirin diri sendiri. Terus ada momen yang tepat juga, dia lagi jauh, waktu itu dia lagi magang gitu di luar kota, di Tangerang kalau nggak salah. Terus akhirnya ngerasa nggak ada dia tuh kayak, wow, happy
finally
ya. Kan nggaknya, kayak gitu. Orang kirain kangen dan apa segala macam. Dan itu tuh sebenarnya udah beberapa kali gue ngajak putus, tapi dia nggak mau.
Oke.
Jadi udah nyobain, kayak udah deh, udahan aja apa segala macam. Ada aja yang bikin gak jadi gitu. Kayak dia pernah jadi tiba-tiba sakit lah, dia apa, dia pintar banget untuk nge-reach empati gue, karena gue seorang yang kayaknya gampang banget ke touch gitu.
Iya,
gampang kasianan gitu orangnya, jadi kayak aduh sakit, nah udah gitu udah. Cuman in the end akhirnya gue berani juga memutuskan untuk melepas hubungan yang sangat toksik itu gitu ya, melepaskan semua apa body shaming yang pernah dia kasih, verbal abuse yang pernah dia kasih gitu, mentally dia abusive juga gitu. Pernah juga beberapa kali kena abuse gitu. Jadi kayak udah nggak worth it gitu.
Betul.
Kan
setelah
udah akhirnya putus dan
nah setelah putus masih pernah ngalamin insecurity lagi nggak sih, maksudnya pasti kan lo ada momen jomblonya, terus momen PDKT sama Acil dan segala macamnya sampai detik ini, apa yang maksudnya sampai detik ini apa dong yang bikin lo insecure? Maksudnya lo you've been through that moment kan?
Iya. Jadi sebenarnya, aduh panjang banget nih ceritanya ya. Jadi sebenarnya tuh putus yang akhirnya bisa putus itu adalah karena gue bikin skenario untuk selingkuh. Padahal nggak selingkuh, udah pengen putus aja, udah lama gitu. Cuman nggak bisa kan, jadi kayak nggak apa deh, gue kelihatan jahat, yang penting gue happy,
putus, ya,
yang penting gue lega, yang penting gue keluar dari ini semua. Kayak konsekuensinya biar gue yang tanggung, gue bodo amat gitu ya. Nah, secara mental dan fisik nggak gini lagi gitu rasanya. Akhirnya udah bikin skenario selingkuh lah sama si Acil juga. Si Acil sih sebenarnya gitu, karena emang nggak ada tendensi untuk punya hubungan juga sebenarnya sama Acil, cuman pengen apa ya, manas-manasin gitulah, pengen ngeliatin kalau gue deket nih sama orang nih di Bandung nih, udah lu udah ya gitu, lu nggak ada, lu gue udah happy nih sama orang lain, padahal sebenarnya nggak ada tendensi ke mana, cuman pengen putus aja pokoknya, intinya putus. Terus Terus akhirnya ya udah, setelah bikin skenario itu berhasil, kayak oh ternyata kamu ada orang baru, iya, ya gue gituin aja gitu. Padahal sebenarnya kayak enggak juga sih, enggak ada ya, gue mau emang sengaja ya manas-manasin gitu. Sampai teman-temannya punya ya punya teori sendiri lah, bilang iya Mirsa jahat nih, kirain tuh Mirsa baik dulu,
okay.
Kayak selalu kan, selalu sumpah gitu. Tapi pada akhirnya emang ternyata cocok juga, karena sama Acil tuh enak ngobrol sih dulu, nyambung lah anaknya, banyak-banyak banget nyambung musik ya gitu, tuh nyambung, akhirnya jadi manjang, terus jadi dekat. Dan sama Acil tuh sebenarnya vibesnya happy aja, karena nggak tahu ya, jahat juga mungkin agak pelampiasan gitu, kayak gue lepas nih dari si bangsat itu gitu, kayak gitu-gitulah. Cuman pada akhirnya ya ngerasa oke lah kalau dilanjutin, nggak apa-apa gitu, akhirnya dilanjutin lah hubungannya
sampai detik ini.
Dan belum ngerasa insecure.
Oke, nah that's a good point. Apa yang Acil berikan, atau mungkin gak cuma Acil ya, inner circle lo berikan sampai akhirnya sampai detik ini lo mungkin udah melewati masa-masa itu dan akhirnya sampai sekarang gak ada insecurities lagi?
Sebenarnya kalau dibilang gak ada, bohong banget, jujur. Karena tiap hari juga masih kayaknya, sampai sekarang juga masih insecure ya, terutama mungkin karena banyak hal-hal yang traumatik buat gue secara mentally, terus akhirnya itu jadi kebawa gitu. Itu jadi kena imbasnya ke Acil, yang jadi dia harus benar-benar kayak make sure gue gak apa-apa, make sure untuk menjaga perasaan gue, dan gue kadang-kadang juga jadinya kayak, aduh kasihan juga ya nih orang harus menanggung sampah-sampah, kayak betul, ngebersihin tainya orang gitu, buat hal ini gitu. Jadi akhirnya ya gue berusaha untuk berjuang juga, dia juga bantu juga, meskipun sebenarnya banyak banget sih yang bisa bikin berantem karena gue insecure gitu. Jadi kayak gue bisa insecure sama perempuan mana lah, bisa jadi insecure sama gimana lah gitu. Bisa insecure dengan dia cuman nge-like foto cewek lain lah, atau masih ada, itu ada. Karena itu gak bekas banget gitu.
Dan itu manusiawi gak sih menurut gue? Maksudnya?
Iya sih.
Semua orang bakal
maksudnya pastilah semua cewek pasti ngerasain itu gitu. Untuk masalah yang kayak gitu ya. Karena itu juga gak bekas dari lama banget. Dari kan si toxic ex itu ya. Karena dia suka banget untuk nge-likein foto cewek, komen, ih cantik banget, badai banget, bagus banget badannya, kak, bla 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 gitu. Dia sering banget komen-komen di apa konten-konten influencer.
Aduh,
gitu-gitu.
Aku gak bisa
nih. Kayak reachable banget lah sebenarnya gitu. Kayak cewek-cewek Bandung yang seksi-seksi, yang badannya bagus, kayak... I hate seeing and saying this. Cuman kayak, gue gak kayak... Satu, dia gak respect sama gue, dan gue bener-bener gak suka sama cara dia untuk apa ya, untuk ngasih tahu gue sesuatu.
Kayak
it's a rude thing to do, kayak masih banyak kok cara yang lebih baik.
Jadi apa yang Acil dan Nina Serlo lakukan tadi untuk build your confidence ya?
Sebenarnya healed by time juga sih, karena itu, karena gue merasa guilty juga, kayak ini orang-orang pada baik juga ya, support gitu. Masa guenya dablek mulu sih, masa guenya juga gak mau coba. Karena kan sebenarnya kayak, kalau orang gak niat berubah juga gak akan bisa berubah gak sih? Gitu. Makanya gue juga punya niat aja gitu. Pengen banget motivate diri sendiri terus lah untuk bisa ngebebanin orang sebanyak itu gitu. Karena trauma gue dan segala macam hal-hal yang pernah gue alamin gitu. Gue mau berterima kasih sama orang-orang yang support gue dengan cara gue bisa berubah jadi lebih baik.
Setuju.
Makanya akhirnya support dari Acil, support dari teman-teman dekat, semuanya, sahabat-sahabat kayak gitu-gitu yang benar-benar apa ya, bisa bikin survive lah. Dan emang prosesnya gak gampang banget, susah banget. Cuman karena ya udah lebih, ya misalnya time by time kita bakalan mature by itself juga ya, jadi kayak udahlah, itu bakal betul, ketahuan, dan caranya pasti bakal beda-beda gitu.
Dan menurut gue kadang sesimpel mereka menerima keberadaan kita aja itu udah lebih dari cukup gak sih? Ngerti gak sih lo, tanpa mereka harus memuji penampilan kita, konten kita, or whatsoever, dengan mereka ngedengerin dan tetap ada buat kita aja, itu udah salah satu pengobatan untuk insecurity-nya. Menurut gue sih gitu.
Dan fortunately tuh sebenarnya teman-teman gue selama ini yang gue ceritain dan segala macam tuh gak pernah bilang kayak, apaan sih lo lebay? Gak ada satupun yang bilang gitu, kayak itu benar-benar blessed banget gitu, kayak dapet orang-orang kayak, nah sumpah, cuman dengan respon kayak gitu, kan serius.
Yang penting dengerin
gitu ya. Itu aja udah cukup. Iya, itu aja udah cukup. Bukan dengan cukup. Kayak, ya, apaan sih lo lebay gitu doang. Masa merasa tersakiti sih gitu doang. Atau masa merasa, rimi lah, masa merasa insecure sih gitu doang. Kayak biasa kali cowok emang kayak gitu. Enggak, untungnya gak ada. Beberapa sahabat cowok yang gue ceritain pun merasa kalau itu udah keterlaluan gitu. Dan banyak juga yang sebenarnya stand for me gitu. Buat laki-laki kayak gitu, ya itu gak pantas buat lo. Lo gak pantas digitu-gituin banget sih, gitu. Kayak itu gila, gitu. Jadi kayak, untungnya banyak juga orang yang tidak cuma suportif secara keberadaan, tapi juga secara perkataan. Karena menurut gue, words is powerful.
Oke, menarik. Ini ada satu opini gue yang mungkin bisa lo kita debatkan aja, maksudnya bisa lo sangka atau apa segala macam terserah lo. Tapi menurut gue ya, melihat kondisi sosial media lah, kita ngomonginnya spesifik ke sosial media. Sosial media itu toxic terbesar untuk insecurities. Alasan pertama gue selesai dengan pertinderan gue, kalau misalnya kalian udah dengerin podcast gue sebelumnya, itu karena insecure. Karena gue keep questioning myself, kenapa orang-orang ini swipe me right, tapi ada kenapa cowok-cowok lain yang misalnya yang gue harapkan swipe me left misalnya, dan apa yang mereka harapkan ke gue itu bikin gue insecure banget. Terus dari social media juga kita lihat influencers yang kayaknya hidupnya perfect dan kita jadi insecure. But at the same time, banyak juga influencers yang mulai tampil apa adanya, dan by saying that stop being insecure karena gue aja sebenarnya nggak sempurna dan segala macam. For example, Tara Basro yang akhirnya keluar dengan foto tanda kutip nude-nya dia untuk nunjukin kekurangannya lah dia gitu. Somehow, tapi gue merasa orang-orang jadi nggak punya borderline antara being themselves dan mengikuti norma-norma yang ada, if you know what I mean. Kayak gue nggak peduli sih kalau misalnya memang dia hidup tanpa norma ya, maksudnya hidup tanpa agama, hidup tanpa keluarga, hidup tanpa aturan dan segala macam. Tapi banyak influencer yang menurut gue menggambarkan melepas dari insecurity artinya being free dan akhirnya melupakan norma-norma itu gitu, kayak tidak, maksudnya being confident bukan berarti lo bisa nude di Instagram menurut gue. Ngerti kan? Kayak itu tuh dua hal yang berbeda menurut gue. Jadi nggak ada nggak ada line-nya aja, jadi nggak ada batasannya. Menurut lo gimana?
Buat nanggepin sih masalah itu sebenarnya kayak bisa gimana ya? Jadi sebenarnya orang bisa ngelihat gue nih kadang-kadang sefeminis itu, tapi kadang-kadang juga enggak. Jadi gue tidak pernah memberitahu sama orang kayak gue tidak pernah speak up kalau I'm a feminist, women's march atau apa, kayak gue enggak. Cuman kayak I told everything to everyone, ya menurut gue benar ya itu benar gitu. Maksudnya kalau untuk masalah nudity atau kind of things, menurut gue sebenarnya di satu sisi gue bisa memposisikan dia sebagai orang yang emang pengen ngasih tahu kalau this is important to love yourself gitu. Dengan cara yaitu menikmati tubuh lo yang tidak sekurus itu, yang bergelambir, yang punya perut yang gemuk gitu ya, atau buncit dan segala macam kan, stretch marks atau kayak masalah ukuran atau size atau bentuk boobs dan segala macam kayak gitu, atau bare face ya kan, kayak gitu. Itu sebenarnya kayak ya itu mah ya terserah gitu. Buat setiap orang pasti punya caranya masing-masing. Cuman memang akan ada yang menyalahgunakan that kind of way untuk berekspresi yang nggak mature gitu. Karena mungkin sebenarnya kita juga harus lihat tipikal orangnya juga kali ya. Orang yang bisa bilang mature kayak gitu ya, mungkin let's say Tara Basro. Gue merasa kalau Tara Basro itu speak the right thing gitu. Dia benar-benar emang pengen nunjukin kalau ya gue tuh nggak perfect, gue tuh jelek gitu, punya punya apa bentuk perut juga sama lu juga di rumah kayak gitu kan, ada lipetannya gitu, buncit juga, kayak it's not gitu. Dia tuh berusaha untuk bilang itu, dan itu nyampe sebenarnya sama orang-orang. Tapi ada juga yang memanfaatkan, mungkin ada contoh-contoh influencer atau mungkin public figure yang kayak, ya gue bebas dong mau ngapain, gue bebas dong mau ngeliatin apa, mau lifestyle gue gimana, mau baju gue sehelai doang atau gimana. Kayak banyak banget sebenarnya public figure atau influencer yang gue follow, yang banyak sekali orang nggak pernah tahu itu orang ada di bumi ini yang gue follow, dan mereka share positivity through their body.
Oke.
Okay. Kayak yang Tara Basro lakuin. Itu hampir 100% fotonya nudity, menurut gue. Tapi personnya nyampe banget. Nggak pernah ada satu orang pun yang mocking dia atau kayak, apaan sih lo pamer-pamer tete? Apaan sih? Itu nggak ada. Jadi kayak, menurut gue itu tergantung banget sama tipikal orang dan cara dia menyampaikan pesannya. Kalau emang betul, dia cuma mau nyampein dia punya badan bagus, tete besar gitu kan, berbikini gitu, seksi-seksi kayak, it's not a mature thing juga sebenarnya untuk
karena,
seorang cewek.
Betul.
Kayak gak short banget, mohon maaf gitu.
Karena yang gue takutin ya, maksudnya kalau misalnya dari influencer berbicara A, kita paham pasti ada tujuannya. Entah itu ternyata dibaliknya ada campaign dari brand A, entah itu ternyata dia mungkin penggerak NGO apa atau apa segala macam, kita pasti ada paham lah ada alasan dibaliknya. Nah, yang gue takutin adalah ketika yang lihat adalah mungkin anak-anak usia 17, 16, 15 yang sekarang aktif di sosial media dan akhirnya beranggapan kasar-kasarnya nih kayak dulu kita nonton film Radit dan Jani. Kayaknya hidupnya Radit dan Jani itu fun ya, tanpa aturan, ya kan?
Happy.
They're being themselves, gak ada insecurity.
Fun banget, everyday with boyfriend kan?
Percaya diri dengan tampilan punknya yang hidupnya rusak, tapi dia tetap pede aja gitu. Nah, sebenarnya itu yang gue takutin. Takutnya orang anak-anak yang di bawah, umurnya di bawah kita, justru gak paham kalau misalnya express yourself juga tetap ada. Kalau misalnya lo hidup di lingkungan ya, maksudnya kalau misalnya lo percaya di hidup ini ada aturannya, ya tetap harus ada aturannya gitu, ngerti gak sih? Kayak again,
betul.
Kecuali kalau misalnya dia dari umur 17 tahun, keluarganya udah melepaskan dia dan keluarganya gak ada masalah, you are being expressive as you want, dalam artian keluar dari border-border yang ada. Tapi kalau misalnya lo hidup berkeluarga dan lo tahu nih keluarga lo dan agama lo berkata enggak, tapi lu speak up for the sake of no, this is my freedom, ini apa itu, ngerti gak sih? Yang menurut gue kayak gak semua freedom harus ditunjukkan dengan nudity, gak semua freedom harus ditunjukkan dengan kenakalan, gak semua confidence itu artinya tidak mentaati peraturan yang ada kalau misalnya lu percaya peraturan-peraturan itu gitu ya, gitulah
ya, gitu
yang gue takutin ya dari semua campaign yang berurusan dengan insecurities. Karena banyak banget kan brand yang ngomongin itu.
Emang sih, itu benar-benar jadi salah satu apa ya? Salah satu ketakut. Maksudnya buat generasi selanjutnya ya.
Hmm.
Ya, takutnya malah dijadiin ya
alasan
hal yang common aja
gitu.
Alasan gitu. Dan takutnya juga mungkin malah karena gue pernah jadi seseorang yang insecure dibalik itu semua, gue juga makin takut banyak cewek-cewek yang semakin takut ngelihat kalau orang-orang tuh bisa sewah itu hidupnya, bisa sehappy itu hidupnya. Dia ngerasa dia nggak pernah jadinya, nggak pernah bersyukur gitu loh. Instead of ngikutin kayak yang the other side, yang side ini malah jadinya hopeless,
jadinya
kayak gue nggak akan bisa tuh kayak mereka. Gue gak cukup tuh, not enough tuh, gak not pretty enough, atau not happy enough. Gue ngebandingin semuanya makin jauh. Dan itu yang dirasakan sama orang-orang yang, apa ya, yang punya insecurities tinggi gitu. Lebih banyak ke comparing sebenarnya daripada ngikutin jalur-jalur si public figure ini gitu ya.
Karena emang susah banget ya sih hidup jadi di zaman mereka, misalnya setelah gue pikir-pikir ya. Dulu se-insecure-insecure-nya gue mungkin paling iri sama Marshanda, iri sama Tasya Kamila, ya kan, iri sama boneka Poppy mungkin yang bisa hidup bersama cowok-cowok ganteng, insecure sama Jinny Ohjini yang badannya bagus dan hidup sama Indra Bruckman, ya nggak sih?
Ya benar-benar.
Kalau sekarang they can see it every second, wah. Dan bahkan kadang gue suka mikir ya, gue ngepost Instagram ini atau misalnya gue ngepost foto ini, gue ngepost story ini, bakal bikin orang lain insecure gak ya sama diri mereka sendiri, ngerti gak sih?
Okay.
Kayak gue takut ke insecurity-an gue adalah gue takut orang lain insecure setelah ngeliat instastory gue.
Okay. Iya, yeah, ngerti.
Gue takut orang-orang beranggapan, eh Nabila gini ya, Nabila gitu ya, enak banget ya. Nah, gue tuh takut gitu sebenarnya.
Iya, benar-benar. Pernah ada perasaan kayak gitu. Pernah punya insecurity yang kayak, takutnya gue harm orang lain nih, secara gak langsung gitu ya, kayak gue bisa gini, bisa gitu. Mungkin orang ada juga yang pengen terus kayak, ih kok gitu sih, gitu ya, misalnya kayak gitu. Di saat gue melihat, melihat ke atas juga, pasti mereka juga merasa melihat ke atas tuh, ya sama lagi gitu ya. Sama. Iya, ada lah, ada perasaan kayak gitu.
Anak sultan juga tetap takut sama yang di atas, yang lagi di atas, yang lagi di atas, yang lagi.
Iya, benar.
Okay, my last question will be, pesan lo untuk orang-orang yang sedang mengalami insecurity. Maksudnya, kayaknya kita berdua adalah orang-orang yang udah tahu lah titik insecurity kita apa, dan somehow cara overcome-nya kita udah tahu. Mungkin kalau lo tadi harus share sama teman-teman, maksudnya dapat support system dari lingkungan lo. Kalau gue sendiri lebih memilih untuk meng-cut off apa yang bisa bikin gue insecure saat itu juga, like right at that time. Pesan lo untuk yang lain mungkin yang masih mengalami insecurity sama badannya sama apapun itu.
Sebenarnya insecurity ini bukan sesuatu hal yang harus dilawan sebenarnya.
Oke.
Okay. Menurut gue insecurity ini adalah sesuatu yang harus diterima gitu.
Iya, iya, iya.
Jadi kayak ketika lo merasa badan lo jelek atau apa, bukan berarti lo harus nerima badan lo jelek ya, tapi lo menerima kalau ini sebenarnya yang udah lo punya dan udah dikasih buat lo. Jadi kayak ketika lo punya ini, udah lo maksimalin aja. Mungkin gak akan sebagus orang lain, tapi ketika lo berusaha semaksimal mungkin untuk memaksimalkan apa yang lo punya, ya it will be good kok. Buat lo dan buat orang lain gitu. Lo bakal ngasih good impact yang bisa dilihat sama orang gitu. Yang sama orang, lo bisa berguna buat orang, lo bisa inspire orang secara gak langsung gitu. Memang sebenarnya untuk penerimaan insecurities ini nggak gampang gitu, karena emang mesti pakai ikhlasnya, mesti pakai bersyukurnya. Setuju. Dan kadang orang lupa sama hal itu kan. Jadi makanya gue selalu bilang kayak lo mesti surround yourself with good people, karena itu sebenarnya ngebantu lo untuk berpikir lebih sehat gitu. Dan ketika lo berpikir lebih sehat, lo bakal lebih mudah untuk bersyukur. Apapun yang lo punya, sekecil apapun, sesedikit apapun yang lo punya, pasti lo bakal bersyukur. Setuju. Dan menerima apa yang udah dikasih buat lo gitu. Betul. Selama ini kayak pastilah banyak mengeluh dan segala macam, cuman ya support orang terdekat, dan ketika kita ngerasa orang fine dengan keberadaan kita yang itu seadanya ini enough, ya? Itu bakal bisa bikin kita lebih gampang untuk ngelakuin hal yang menurut kita susah. Jadi kayak tetap berusaha untuk melakukan hal yang terbaik buat diri sendiri. Jangan takut dan jangan ngelak kalau insecure. Insecure mah insecure aja, gak apa-apa gitu.
Harus diterima.
Normal untuk punya perasaan insecure gitu. Cuman jangan ditanam aja. Jangan disiram terus-terusan. Betul. Gitu.
Dan bahkan kalau misalnya kita gak insecure, kayaknya kita overconfidence juga ya jatuhnya.
Iya, itu juga jelek. Itu juga jelek banget. Kita ya overconfidence itu mungkin bisa jadi salah satu referensi buat yang tadi. Yang kayak gue powerful, gue freedom banget, anaknya gue gini, Evan Gomez, party sampai besok gitu, dan segala macam atau apapun itu ya, maksudnya
bentuknya terserah lah,
bentuknya macam-macam, bentuknya macam-macam banget.
My last point buat yang nonton ini, kalau misalnya kita dengerin tadi dari penjelasan Mirsha, justru yang gue rasain juga trigger utama dari insecurity adalah sebenarnya kejadian di masa lalu, traumatis. Nggak melulu sebenarnya buka Instagram kita jadi, dan akhirnya nyalahin Instagram karena insecurity-nya kita.
Iya.
Ya nggak sih? Kalau misalnya kita bisa ngontrol emosi kita dan ngontrol the way we think tentang satu foto, mungkin kita malah justru kayak, oh termotivasi dan segala macam. Tapi kayaknya menurut gue setelah kita ngobrol, justru trigger terbesar adalah traumatis masa lalu. Yang kasarnya kita di usia-usia yang mulai matang dan mulai udah bisa dibilang usia dewasa, justru kita yang harus lebih berhati-hati kali ya sama anak kita nanti, sama adik, sama saudara-saudara, sama followers yang lebih muda. Jangan sampai mereka ngalamin apa yang kita rasain gitu. Jangan sampai hal yang kita lakuin justru bikin trauma mereka, dan akhirnya mereka jadi kita yang dulu gitu, yang pernah kita alami gitu. Karena kita mungkin bisa overcome ini, belum tentu orang lain bisa overcome semudah kita. Jadi just be nice to everybody. Gitu aja. Seru deh hari ini obrolnya.
Jangan sampai jangan sampai membenci seseorang yang bahkan kita enggak kenal. Karena orang insecure tuh mostly melakukan hal itu. Yeah. Benci banget sama orang padahal orang nggak kenal sama orangnya.
Iya betul, iya benar. Aduh iya
benar lagi. Karena she's all beautiful kayak. Yeah.
Atau bahkan benci sama diri sendiri sih.
Ya kan? Yeah. Itu penyakit sih. Yeah. Makanya kayak.
Betul.
Ya udah. Yang yeah. itu-itunya yang harus dihilangkan.
Yes. Thank you Mirsha. It was a really good talk. Kita bakal cari topik lainnya lagi yang mungkin kita alami berdua biar bisa biar sampai buat yang nonton yang buat yang dengerin juga kayaknya gue bakal bikin ini jadi dua version jadi ada di YouTube dan ada di Spotify juga karena
wow.
mungkin anda
ya,
nggak mungkin anda ada yang punya Spotify tapi tidak premium jadi susah dengerin podcast saya padahal nggak masih premium loh kalian Hello, bisa googling aja oh my god tapi ya udahlah nggak apa-apa ntar ada di YouTube juga insyaallah kalau nggak malas ngeditnya thank you
dan Mirsha dan teman-teman
family pack apa
thank you juga iya family pack kalau nggak punya Spotify
ya,
kan udunan teman-teman bisa bayar pakai dana pakai GoPay cara mah gampang
betul. Nah. Atau dengar di Anchor betul. Gratis itu Anchor bisa ya udahlah yeah. ya pokoknya thank you so much ini seru banget obrolannya dan siapa tahu kita bisa ngobrol lagi dengan topik-topik lain thank you for watching and listening
bye bye thank you.